Apopleksio povas alkonduki al afazio, kio manifestiĝas en perdo de la kapablo paroli kaj kompreni parolon. Parto de la lezitaj pacientoj post certa tempo reakiras tamen la eblecon komuniki. Pli grandan ŝancon reakiri mensan lertecon post apopleksio havas personoj dulingvaj aŭ regantaj pli da lingvoj.
Tio rezultas el la esploroj de neurologo en la Nacia Instituto pri la psika sano en Bangaloro, en la Hinda Unio, profesoro Suvarna Aladi. Li elmontris tion laŭ la ekzemplo de loĝantoj de Hajderabado en la sudo de la lando, kiuj ĉiutage komunikas helpe de almenaŭ du lingvoj, sen konsidere al siaj klereco kaj socia statuso. Profesoro Aladi dum du jaroj observis la resaniĝadon de 600 personoj suferintaj apopleksion, inter kiuj 353 estis dulingvaj kaj 254 uzis sole unu lingvon. Evidentiĝis, ke inter la dulingvuloj pli ol 40% reakiris la kapablon interkompreniĝi, inter unu lingvuloj malpli ol 20%.
Evidentiĝis, ke inter la dulingvuloj pli ol 40% reakigis la kapablon interkompreniĝi, inter unu lingvuloj malpli ol 20%. La kunaŭtoro de la esploroj, doktoro Thomas Back el la Edinburga Universitato, atentigis, che la du lingvuloi ne nur pli ofte superis afazion, sed ancau pli bone solvadis testoin pri la parkero capablo, cae pri la alifarado de informoi. Ili estis en mal pli grande grado minacitai de demenzo. Simila dependezo, case de demenzo, estis constatita ce personoi cun super educitezo, ce ciui la malsano aperis cutime mal pli frue. Lau doctoro Bach, la cono de lingvoi causas, che in la cerbo estas pli da nervoligoi, dank al cio existas pli grande reservo, case de damaggio de cerboceloi. Doctoro Jos Biller, el Loyola University, Street School of Medicine, Chicago, asertas que estas afero sensignifa en kiu viv periodo ni ellernas la duan lingvon, ciam tio malfruigas la malcrescon de cerbolertezo ligita cun agio.